Ai, die jaar is op pad, nee, kan jy oor vertel, hier trek ons al, waar is ons hier rondom die einde van April, dink ek amper, nê? En dit het soos 'n dag verby gegaan. Dis die dinamiek van die lewe. En ek dink omdat daar so baie dinge gebeur rondom ons, dis 'n baie dinamiese wêreld, 'n interessante wêreld en is 'n voorreg om deel te kan hê aan so 'n wêreld. Maar dit maak ook dat 'n ou redelik besig bly en 'n ou moet seker maak dat jy tyd skeduleer waar jy net tot verhaal kan kom. So ek wil vir jou vra wanneer laas het jy tot verhaal gekom en ek moet myself ook vra wanneer laas het ek en wanneer laas het Dr. George en die ouma wat my gaste is, gaan hulle nou voorstel wanneer laas het hulle net doodgewoon tot verhaal gekom, nê? Nee, nietemin, 'n voorreg om saam met te kuier. Baie dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van die program hanteer. My naam is Janie Pelser, die program se naam is Naweek Aktueel en jy vind dit ook as 'n pot gooi by www.radiokansel.co.za en jy gaan soek maar net vir Naweek Aktueel. Eweneens ons Woensdag aktualiteitsprogram, ons het hierdie week 'n bietjie gesels en die dinge bly so relevant en so absoluut ter sprake in die waar nie. Ons het 'n bietjie gesels oor 'n meningsopname, peiling wat gedoen is deur die Instituut vir Rasseverhoudinge. En met interessante gegevens wat op die tafel gekom het rondom veral die twee groot partye wat deel vorm van die regering van nasionale eenheid en noem maar hulle gewildheid, hoe kiesers tans na hulle kyk. So jy kan gerus dan luister, baie interessante gegevens wat daar na vore getree het en ek het ook gesels met professor Dirk Kotse en ons het gesels oor die ongemak met die FSA wat net nie wil oplos nie, nê, nee, jongste tyd. Meneer Trump gesê hy is nie eers meer seker dat hy na die G20 met daartoe wil kom nie. Wat is die implikasie van hierdie dinge en wat kan Suid-Afrika doen om dit reg te maak? Nietemin, luister gerus ook na Perspektief op 'n Woensdag. Jy vind dit eweneens by Radio Kansel se webwerf en jy soek vir Perspektief. Nou, meeste van ons is bekend met die kerk, nê, en daarmee bedoel ek nie noodwendig 'n spesifieke denominasie nie, maar die kerk, en as ek nou sê, waar is jou kerk, dan sê jy sê daar of daar, en jy sal verwys na, waarskynlik, na 'n bepaalde gebou of 'n kompleks, 'n geboukompleks, en populêr is dit inderdaad hoe ons oor die kerk praat, nê. Ons weet ook dat die kerk, ons is kinders van die Here, ons is die kerk, die onsigbare kerk, maar nou, net vir alle praktiese doeleindes, die kerk op die hoek, daai sigbare gebou waar mense veral op 'n Sondag by mekaar kom, om die kerklike sake besig te wees tydens die erediens. Maar die plaaselike gemeente is egter dikwels deel van 'n groter geheel, so daai gemeente waaraan jy behoort, is waarskynlik deel van 'n groter geheel binne daai bepaalde gemeenskap en wyer as dit. Ek wonder of jy bewus is van die vertakkinge en die verhoudinge wat daar ook op ander vlakke heers. En hierdie verhoudinge is nie net nasionaal nie, maar kan eintlik ook internasionaal uitspeel. So ons gaan oor hierdie hele saak gesels, naamlik van die kerk en sy verbondenheid en sy roeping en die kerk en ander gelowiges ensovoorts ensovoorts. En in die verband is dit vir my so lekker om te verwelkom en weer 'n keer vir Dr. Neoma Venter en sy is die algemene sekretaris van die NG Kerk. Neoma, baie dankie dat jy weer tyd inruim om saam te kuier.
Dankie Jannie, dit is regtig 'n voorreg en terwyl jy so praat oor die groter kerk en dit waar ons gaan praat, dis wonderlik om te weet dat ons deel is van die groter liggaam van Christus.
Baie dankie. En dan Dr. George Marcinkowski en hy is die General Secretary of the Presbyterian Church. Ek moet dit nou mooi in hierdie gevleelde taal sê, want dit is eintlik Engels, maar hy praat Afrikaans soos enigiemand anders en so ons gaan heerlik tweetalig met mekaar gesels. Dr. George, it's such an honor to meet you, sir, and at the same time welcome and thank you that you've made yourself available converse with us.
Thank you, Yanni. It's a pleasure for me to be here and also in the company of my colleague, Dr. Neoma Venter. We in the Presbyterian Church feel quite close to the Dutch Reformed Church because we share Reformed heritage and we also are partners in the ecumenical bodies, I think, that you want to speak about today. So it's a real pleasure to be here.
Naoma and Dr. George, how's the church organized? Just once again, I know that we've covered with Dr. Naoma in the past, we've covered this, but our listeners come from a wide variety and spectrum of churches. And sometimes they hear words like klasses or synode of ring of sulke vreemde concepte. En dalk net so ietsie van hoe die NG Kerk en dan Dr. George, how the Presbyterian Church is organized structurally. By wyse van spreke. Nee, ouma?
Dankie, Janie. Ek gaan nou juist daai woorde probeer vir my, wat jy sê soms so uit 'n ander wêreld uitklink. En ek gaan liever praat van die gemeente daar op die hoek waarmee jy begin het.
Ja.
Die kerk wat ons sien daar op die hoek. Nou, as jy NG Kerk daar op die hoek sien, dan kan jy weet dat daai kerk in die kerk verstaan van die NG Kerk, word beskou as 'n selfstandige gemeente, wat sy eie bediening daar bedryf, sy eie regspersone het, hy besit sy geboue en dies meer. So ons sal baie keer sê, daai gemeente is kerk volwaardig op sy eie.
Ja.
Maar hy is nie die volle kerk nie, want hy groepeer dan ook saam met die kerk in die volgende dorp, op die volgende hoek.
Ja.
En dit vorm, daardie gemeentes vorm dan ook saam, binne 'n streek vorm hulle 'n bepaalde liggaam en binne daardie bepaalde provinsie miskien vorm ons 'n volgende kring van gemeenskaplikheid en dan nasionaal. So wat baie keer dink ek in die publiek, die gedagte wat in die publiek leef, is dat daar is 'n voorsitter nou van hierdie kerke en hy sê of sy sê of 'n groep mense sê op die ou ende, weet wat sê die kerk en dis meer, maar in werklikheid werk ons nie met so tipe kerkstelsel wat daar amper 'n belang, ons werk met 'n omgekeerde driehoek. En dis soms moeilik om te verduidelik, maar dit noem ons dan nou, daar's bepaalde kerk begrippe daarvoor en ons noem dit 'n tipe van 'n presbyteriale kerk vorm wat beteken die plaaslike gemeente bestuur sy eie belange.
Nou, by die Presbyteriaanse Kerk, Dr. George, is dit min of meer dieselfde organisasie, en vir al hierdie gedagte wat so belangrik is, net dat mense sal verstaan, soos in die NG Kerk se geval, maar daai gemeente daar op die hoek, is 'n selfstandige gemeente, en primêr het die besluite oor sy funksionering, en dies meer by homself. Hy het 'n mandaat om sy eie besluite te maak rondom 'n groot verskeidenheid van sake. In the case of the Presbyterian Church, Dr. George?
Yes, look, I think that there's a lot of commonality between the description that Naoma has just given and our own situation. We also have the church on the corner, and there are Presbyterian churches all the way from Cape Town to through Zimbabwe, Zambia, and into the Democratic Republic of the Congo. We have Presbyterian congregations. Each congregation, yes, is a legal person in its own right. Now, in our case, most do not own their own buildings. The buildings are registered in the denomination's name. So that is a slight difference.
Yes.
But we also have regional level meetings, presbyteries, we call them. A presbytery is bigger than a rung, but smaller than a synod. It's a kind of in-between, and they vary. The Western Cape Presbytery is very large, and other presbyteries, for example, in the eastern province of Zambia, are quite small. But there are 21 different regions or presbyteries throughout the United Presbyterian Church, and we do also have a synodical structure, but only very few. The country of Zambia is its own synod, and so on. But yes, we don't refer to a... I think when Naoma talks about an inverted triangle, we don't refer to congregations as responding to the General Assembly at the top of the triangle anymore. We now use a term called an interrelating series of councils. So the General Assembly can't run a congregation. It's incompetent to do that. Only a congregation can run a congregation. And then a presbytery cannot run the whole denomination. So each one has its own responsibility, and it isn't graduating higher, but it's interrelating. So it's a more circular sort of a structure, but very similar. We share the presbyterial structure, and we share the Reformed heritage. It's just some little bits here and there where we might be different.
Nou binne 'n bepaalde kerklike verband, kerklike denominasionele verband, soos die NG Kerk of die Presbyteriaanse Kerk, en my gaste is dan nou juis van hierdie twee denominasies, so ons fokus is dan nou veral by hulle. Kerke binne NG verband staan nie ekumenies met mekaar in verhouding nie. Daar's 'n ander woord watter woord beskryf daai verhouding? Van wanneer ons nou oor ekumene gesels ons oor iets anders as daardie verhouding binne kerkverband. Familieverband, wat so mense dit noem, Neoma?
Nee, dis presies die woord wat jy gebruik, Jannie, kerkverband. Ons staan in 'n verband met mekaar en ons te bepaalde ooreenkoms met mekaar, spesifiek dan ook rondom sê nou maar ons belydenisgrondslag. Ons skrifhantering, skrifgesag en die tipe van ding. So die verband wat ons gebring deur die ooreenkoms van dit waar in ons ten diepste glo, waarvan ons getuig en wat ons ook glo ons identiteit en roeping hier in Suid-Afrika is of waar ons dan ook al kerk is.
Ja, net terwyl vir ons luisteraars hier en daar kom die sein van die Homa se kant af nie so lekker deur nie, daar's so 'n verposing en dan haal jy daai woord in. En as ons luisteraars nou hoor en sê waar is jou nou dan, hulle het net gedink en dan's jy terug. So dit is nie steurend erg steurend inteendeel, maar net terwyl vir ons luisteraars ons het en dis nou deel van die tegnologie nie waar nie. Nou as ek nou sou sê Dr. George en die Homa, what is your responsibility as general secretary? Then I'm sure that you will point to many, many things, but one of them probably would be I'm responsible for ecumenism. Ek is verantwoordelik vir ekumene. Nou goed, wat se goed is ekumene dan nou? So dat mense nou sal verstaan, okay, wag, so Dr. George, what does it mean if you're responsible for that particular function in the church?
Yes, one of my the major items in my job description is that I'm the ecumenical person, or I'm supposed to lead the ecumenical relationships. Now, of course, ecumenical, the word comes, from the Greek, which speaks about the table. It's the images of the table, and we are sitting around God's table, the household of God, ecumene. Yes. The household of God, and of course, we are all facets. It's a sad thing, really, that denominationalism. Because I think the intention was that we should be around the same, we should be members of the same one church, but we aren't. But the attempt with the ecumenical relationships is to work in a sort of concerted effort together. And yes, we have bilateral, what we would call in the Presbyterian Church, a bilateral ecumenical connection with the Dutch Reformed Church. But also we meet each other around other tables. And the South African Council of Churches is a table where we are meeting. The Church Unity Commission in South Africa is a table. And so we take every opportunity to meet around those tables and work together and speak together with a united voice on certain social issues that affect the country, the countries in which we serve, and in this case, South Africa. So when you talk about ecumenical, it's almost trying to live out a truth which was expressed in, among other places, John 17, where Christ really wanted us to be one. And while we have not organically one, we can still try to do things together where we have common, common purposes or a social witness. And that, yes, I think, is the core of what the ecumenical context is all about.
Ja, maar jy is welkom enige te reageer rondom die ekumene, maar nou is daar ook wat dit betref, ek vra, daar's grense, nê? So ek sou nou vir iemand nooi en sê kom eet by my, maar dis 'n ander tipe gemeenskap as wanneer ek vir iemand sê, kom drink 'n koppie koffie, dan praat ons 'n bietjie oor hierdie saak. Ek wil graag uitvind hoe werk julle of iets van daai aard. So met die een het ons tafel gemeenskap, maar met die ander ene sal dit lê op 'n ander vlak en sê ons dink nie dieselfde oor hierdie saak nie, maar kom ons praat met mekaar hier oor, maar ons is nie ekumenies verbind nie, of is dit ook 'n vorm van ekumene? Sou nou byvoorbeeld as ek met 'n ander is dit 'n ekumeniese verhouding om byvoorbeeld met mense wat vanuit die hindoeïsme kom of uit die islam uitkom en dis meer hoe daai verhouding is dit 'n ekumeniese verhouding of iets anders?
Jannie, so miskien kan ek reageer en eintlik net aansluit ook by George in die beskrywing van wat verstaan ons onder die ekumene. In die hele ekumeniese beweging, dink ek, is die gedagte, die proses, die poging, is om gesprek tussen Christelike kerke te bevorder. Goed. Ons kom nou al so 'n bietjie te speel na die laaste opmerking nou.
Ja,
en dan
kom
versoening tussen Christelike kerke so ver moontlik te probeer bevorder, ten spyte van ons leerstellige verskille. Nou, kan ek 'n praktiese ervaring deel? Ek het die voorreg gehad, by geleentheid in 2017, om in die, by die tuin van Getsemane in Israel, met 'n gemeentegroep te wees. En die dag my belewenis daar, daar is verskillende gebedstasies, by mekaar kom plekke. En ek leef die verskeidenheid van aanbidding. En ook die verskeidenheid van mense uit verskillende werelddele. En dit was vir my aangrypend geweest om daar te stap en te dink, of hierdie een hart roep en of daar doodse stilte is en of die enigste fokus is Jesus Christus daar en die aanbidding van Jesus Christus. En dis wat ons in die ekumeniese beweging probeer bewerkstellig bevorder is om te sê, ten spyte van ons verskille, byvoorbeeld in aanbidding, hoe ons aanbid. Dit gaan oor Jesus Christus, dit gaan oor God Drie-enig. So in die NG Kerk, hoe dit by ons werk, is ons groepeer maar basies die verskillende tradisies en daar's gereformeerde tradisies en dan is daar ander protestante kerke, daar's Pinkster charismatiese kerke, daar's afhangende en dan sou groepe. Ek sal 'n voorbeeld kan noem soos byvoorbeeld die ou apostoliese kerk of ek sal 'n ander voorbeeld ook kan noem. En dan is dit maar 'n kwessie van jy begin jou bilaterale ooreenkomste is tussen twee partye met die kerke wat die naaste aan jou eie weerstellige oortuigings is. Maar vir die hele spektrum van verhoudinge maak ons voorsiening in tipes ooreenkomste wat ons met Christelike kerke dan aanknoop.
So the commonality is our faith in Jesus Christ as Lord and Savior of the world, Dr. George. And then if we interact with other communities of faith, then that would be a dialogue, but it's not necessarily an ecumenical experience.
Yes, inevitably that is the case, that the people who are closest to us, and at the moment you're talking to two people who come from the same theological tradition, they're called the Reformed tradition. So it's very easy then to have these bilateral conversations because we don't really have to negotiate any of the theological disagreements because, those are intact. And then you think about how is the church structured? And again, we have a commonality. We have a presbyterial structure, a structure based on elders, where ministers and lay people work together in the various councils and decision-making bodies of the church. But then, as Nehemiah has pointed out, there will be other traditions a little bit further away. And there the quality of the conversation is just adjusted in order to see what's common. I just want to mention one example before you go on, Yanni, because I think it's a very important example. And that is we have this thing called the Joint Declaration on the Doctrine of Justification. And this is something that that started between the Catholic Church and the Lutherans, but it has been embraced further afield to include the Reformed family of churches. And in South Africa, we have a collaboration on that level between the Dutch Reformed, the Presbyterian, and other denominations, looking at our common understanding of how people are saved by Christ through grace and faith.
Yes.
And this is a beautiful instrument, which is fairly recent, last couple of years, decade maybe, where we have come together, closer together than ever before, because of something that separated us in the Reformation and now brings us together.
Nou, daar's 'n verskeidenheid van ekumeniese liggame waaraan 'n mens kan behoort. Ek dink die bekendste in Suid-Afrika, seker wanneer mens praat oor ekumeniese liggame, is die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. En mens sien af en toe in die media dat daar bepaalde stellings gemaak word of uitsprake gemaak word of wat het ook al die geval mag wees. En u is beide betrokke by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Kan ons 'n bietjie gesels oor, en ek verstaan dat u nie nou verantwoordelikheid aanvaar vir die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke nie, maar breedweg, waaroor gaan dit by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke? Miskien is daar 'n verskil in ander ekumeniese verhoudinge met ander ekumeniese liggame en dies meer, maar Neoma, kan jy vir ons begin help die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en julle betrokkenheid daarby en ook jou eie betrokkenheid?
Daar is inderdaad verskillende liggame soos jy sê. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke spesifiek het 'n langstaande geskiedenis in ons land. In die apartheidstyd spesifiek as 'n anti-apartheidsliggaam, as 'n stem van die kerk. Waar ons vandag is, dink ek, is die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke 'n plek waar by mekaar kom, gegrond op ons gemeenskaplike oortuiging rondom goddelike geregtigheid in die wêreld waarin ons leef, in ons land, en dan daardie gesamentlike aksie om in 'n poging om 'n profetiese stem te wees, maar ook 'n bydrae te maak om 'n morele kompas in ons land te wees. So ek dink dit is veral rondom goddelike geregtigheid en ook die mens, alles wat dit insluit, die menswaardigheid van mense en dies meer, om die kerk se stem kollektief rondom sake soos hierdie te laat hoor.
Dr. George, hoe besluit 'n ekumeniese liggaam soos die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke? Hoe sou hulle besluit waaroor wil hulle self uitspreek en waaroor nie? Kan ek 'n voorbeeld noem, en miskien het ek dit net gemis, want ek dink as ons praat oor die profetiese stem van die kerk, dan is my verstaan dat die kerk iewers sal sê, maar hiermee kan ons nie genoeg neem nie. This particular thing in society is unacceptable and we want to point you back to the Bible or to, I mean, after all, in South Africa, a large percentage of the people that live here still says that they identify with a Christian way of thinking and acting, etc., etc. So let me use an example. A certain exclamation has been made by a head of a political party. En dit word alweer geïnterpreteer as 'n aanstigting tot geweld. Dit is onvriendelik teenoor sekere gemeenskappe. Dit word selfs geïnterpreteer as om sekere gemeenskappe om geweld te pleeg teenoor daardie gemeenskappe. Jy sal nou weet, ek verwys na meneer Malema en die tipe uitsprake wat hy maak. Ek het nog nie iets raak geloop, miskien het ek dit gemis, waar byvoorbeeld Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê ons wil ons ernstig as gelowiges hiervan distansieer. So as ek dan moet ek konkludeer, vir een of ander rede besluit hulle, maar dis nie ons mandaat nie, dis nie terrein waarop ons onsself moet begewe nie, of dis nog ter bespreking. En miskien vra ek 'n vraag wat nie redelik is om vir u en vir Neoma te vra nie, want u neem nie verantwoordelikheid, maar ek vra net, hoe besluit met ander woorde ekumeniese liggaam waaroor hy homself moet uitspreek? Wel, dieselfde geld vir die kerkverband, die Presbyteriaanse kerk en die NG Kerk. En ek het nog net iets raak gelees waar byvoorbeeld gesê word, maar ons wil hier oor 'n getuienis lewer en sê dit is onaanvaarbaar. Help my asseblief, hoe moet 'n mens hieroor dink, Dr. George?
Sure, I don't know that I'm able to answer the question fully, but let me give you some thoughts. Firstly, of course, the South African Council of Churches, as Neoma has pointed out, is a ecumenical body consisting of various members, and that's It's a fairly wide association of members. Last October, we attended the conference, the triennial conference of the South African Council of Churches, and a tremendous amount of work, workshopping, input, discussion, compromise, debate went into thinking about the things where we find commonality and that we could say, because when the South African Council of Churches speaks about certain things, it is based to a large extent on commonality between the churches. And you can imagine how difficult that is to achieve, because people, you know, from a very conservative, you know, sort of Christian, you know, understanding to quite a liberal approach, social ethics-based, you know, sort of interaction. Churches are very different. And they in themselves contain people whose theological outlook and ethical outlook is also quite different. So to find a commonality is very difficult, but you know, the South African Council of Churches recently had various interactions, and the basis of those interactions were the commonalities that were discerned at that conference in October of last year, that people were prepared to sign up on from the various churches. Again, you know, the world changes, and how you will know, Yanni, I mean, I sometimes feel quite, disorientated at the pace of life and how an issue can rise so quickly. You know, very recently we had a situation with a young girl in the Eastern Cape who there's accusations about, you know, sexual misconduct and so on. Now, the question is, does one say something? Doesn't one say something? Do you have all the facts? Don't you have all the facts? Yes. Do you say something and then later it's proved to be totally untrue? And then what do you say then? And of course, I think our Savior Jesus also found himself in a situation when the Pharisees wanted a statement, you know, and the scribes and the temple priests wanted a statement. And he was very reluctant to give those. But our congregants, our members, you know, they sometimes get very frustrated with us for being very slow to respond to some of the very pressing issues of the day. Social media is shooting these opinions around and so on. So I think it must be a very difficult process for the SACC, but also a difficult process for denominations, you know, like the Dutch Reformed Church and the Presbyterian Church, to come up with responses. Sometimes we do, and sometimes those are very helpful. I know our moderator of the General Assembly recently released a statement on that very issue in the Eastern Cape that I was telling you about. But it was a very pastoral statement, and it was a plea for people to not, become overly frustrated with and allow the legal processes to run, and to pray, and reminding us that there is a family involved. And that family is terribly badly affected from all sides and have become the focus of public attention, which is also having an effect. So, yes, I know. And there are political parties, it's in their nature to make rash statements and things like that. I can also just say one last thing, and that is that we must not forget that even if official statements are not released, there are conversations happening in the background. And I've been party to some of those, and I've heard leaders, church leaders, speak the truth in a very forthright manner to politicians. And have said what we consider, you know, appropriate and what we consider inappropriate. And you know, there's various responses, obviously, to that. But I hope that helps.
Ek verstaan dit is sensitief nie, maar wat dink jy, hoe dink jy hieroor?
Ja, okay, ek wil eintlik die laaste punt wat George nou gemaak het, wou ek net bevestig. Die voorbeeld wat jy self nou genoem het, was byvoorbeeld onlangs by die naam genoem in gesprekke tussen verskillende partye, maar dit word nie noodwendig as 'n nuusverklaring of 'n persverklaring of as deel van die beriggewing uitgelig nie. Ja. Maar as jy nou byvoorbeeld daar ons het ook jou vraag was gewees hoekom sake op die agenda. Ja. Ons het 'n ander baie groot ekumeniese beweging wat nie so bekend dalk is nie, maar die Church Unity Commission. En bloot in die naam van daardie kommissie of ekumeniese beweging lê die agenda. Dit gaan oor eenheid en byvoorbeeld ons drie groep gehad oor teologiese opleiding, meer spesifiek die vorming van teoloë, dominees, pastore, kerkleiers in oor verskillende tradisies. En dan nou hulle vorming rondom die waarde van ekumene. En ons werk op die oomblik byvoorbeeld saam, verskillende kerke, aan 'n curriculum, wat deel sal word van teologiese skoling, opleiding en vorming, om ons verskillende tradisies ook nader aan mekaar te bring rondom 'n teologie, of wat ons verstaan God van ons vra, as 'n ekumeniese liggaam, as 'n huishouding van God. So dit lê ook baie keer maar in die aard van die beweging self. By die ISA Raad van Kerke, soos ek sê, baie keer rondom sosiale aksie, by die Church Unity Commission, baie keer kwesties soos die genoemd.
Ons maak weer verskoning vir die effense delay, wat is 'n vertraging wat daar op Naomi se stem is, maar sy het al weer 'n keer probeer aansluit en ons het hier 'n bietjie van 'n tegniese uitdaging, maar ons vlot heeltemal lekker ook op hierdie wyse. Nou die naaste wat ek aan die staatspresident sal kom, is waarskynlik deur met mense skouer te skuur wat hom persoonlik ontmoet het. Nou die voorreg het vir u Dr. George en ook vir Naomi onder andere geval en ons het hier in op sosiale media in die afgelope week of twee foto's gesien van waar u met hierdie baie belangrike man en ook ander leiers van hierdie gemeenskap, geestelike gemeenskap ontmoet en daar het u oor dis so mooi woorde die net bilaterale verhoudinge en multilaterale verhoudinge en ek weet nie wat se goeders alles nie, maar daar het u met mekaar skouer geskuur. Kan ek net eers begin, is hierdie gesprek, is dit aangevra vanuit die kerklike gemeenskap en hulle toe vir u, of het hy die gesprek aangevra? En dan vertel 'n bietjie, miskien net eers van die ervaring. Ek was nou die naaste wat ek by die Unie geboue was toe ek uitgegaan het met my vrou en ons die liggies gekyk het. Maar verder op met die trappies van die Unie gebou in Nieuma was ons nou nie gewees nie. So vertel 'n bietjie van julle ervaring om daai pragtige stuk argitektuur en alles wat daarmee saamgaan te mag betree en so aan.
Ja, Jannie, dis 'n voorreg. Ek weet nie hoe benydenswaardig of onbenydenswaardig dit is nie, want dit is ook maar intimiderend en jy's van baie goed bewus as jy teen baie trappies uitklim. Jy's bewus van die geskiedenis.
Ja.
Jy is bewus van iets van die verdeeldheid in die samelewing. Jy's bewus van die vrag wat jy in jou hart dra van wat jy voel gesê moet word. En dan stap jy nou in hierdie geboue in. My indruk was, dit is oorweldigend, dit is baie goed onderhou, dis baie netjies. Ons is baie hartlik ontvang deur die personeel in die Unie gebou self. Ons baie hoë vlakke van sekuriteit waardeur ons is. So ons is maar deur al daardie bewegings tot jy nou uiteindelik jou sit gaan kry het. En wat met my persoonlik gebeur het, is ek het gesit en toe iemand my op die skouer getik, en toe ek omkyk, toe is dit die president, toe hy van agteraf ingekom en toe is hy besig om almal persoonlik te ontmoet en te groet. So, met die tik op die skouer het ek toe opgestaan en die voorreg gehad om hom te ontmoet.
Ek het nogal gewonder, Dr. George, of u voor die tyd rondom, wat is die regte woord, nee? Wat is daai woord wat daai protokol ingelig is, of was daar nie, ek weet nie of mense nogal vreeslik steur aan protokol deesdae nie, maar is daar ook 'n bepaalde manier waarop 'n mens optree wanneer jy in die teenwoordigheid is van die staatspresident?
Well, it wasn't really that highly, you know, we weren't given a full briefing, certainly not by the state on how we were to behave and so on. But as Naomi said, you know, the building itself is intimidating. But then again, you know, the state in ancient culture was just as intimidating. But we went up through the various, security checks and so on. And I think the room in which we met was, in fact, the cabinet chamber. Where the ministers of the cabinet, and as she said, we were in the presence of the state president and the deputy president, and there were a couple of ministers of the cabinet there and some directors general and so on. And this SACC did tell us ahead of time, and we also sent in advance the topics that we wanted to discuss. It was a very easy meeting, not casual, but not intimidating. And certainly the state president, the way in which he handles himself is a very personable person, and he's soft spoken. And certainly, although, as I mentioned before, and I think Naomi will bear me out, we spoke straight. We didn't sugarcoat things. Various people were allocated various parts of the agenda. We spoke directly and straight, but there was never a sense of defensiveness or a sense of antagonism between, the members of state on that side of the table and the members of the church on this side. And just to answer one question, I'm not sure that I heard Naomi answer it, but we, the SACC, requested the meeting. It wasn't requested by the state president, but it was 2 hours long. And at the end of it, the state president did say that the meeting was not complete and that he would be very happy for us to continue our conversation in a further meeting. And obviously, the dates and things will need to be sorted out outside the room.
Nee, maar ek wil nie dit wat dalk 'n sub judice is nou hier by jou kom naspeur nie. En ek wou ook net sê dat hierdie geleentheid was seker nou nie die gepaste geleentheid om 'n paar selfies saam met die staatspresident te neem nie. Dit sou waarskynlik nou nie toegelaat gewees het nie. Maar as jy nou dink aan die aard van julle voordrag en julle interaksie met die staatspresident, sou jy sê dit was profeties van aard? Was dit was dit navraag, was dit op watter vlak was die interaksie? As ek nou dink aan profeties, so ek dink dat die kerkkommissie mense met die staatspresident ons is bekommerd oor hierdie saak en ons voel nie dat dit die manier is. Ek weet nou nie eintlik eerself hoe myself te formuleer nie, but was it prophetic in nature or was it a discussion regarding certain important issues? Nou, maar hoe sou jy beskryf wat julle daar gedoen het as kerk?
Ek gaan begin om te sê ons het in soos wat George ook sê, baie reguit, baie duidelik, baie op die punt af, bepaalde kritiek uitgespreek, byvoorbeeld oor die feit dat ons voel dat daar sekere kwessies is wat nie voldoende aangespreek word nie, dienslewering, ons uiters bekommerd is oor dienslewering in ons land, plekke waar die kerk in vennootskap werk met staatsdepartemente, soos byvoorbeeld met binnelandse, waar ons talle uitdagings beleef en ons het direk konfronterend krities daaroor gepraat. Maar Janina was profetiese oomblikke ook gewees en ek herinner my aan toe die profeet Nathan na die koning gegaan het en vir hom 'n situasie geskets het en vir hom gevra het, wat sê jy hiervan? En die koning gesê het, nee, maar so 'n man moet, jy weet, vasgevat word. En die profeet vir hom sê, maar jy is daardie man.
Ja, ja.
Weet, ons het gepraat oor hooggeplaastes in ons regering tot by die hoogste vlakke, wat in hofsaake of beskuldigde banke sit en dat die mens nie sien daai sake vorder nie. En dat ons nie gelukkig is daarmee nie. En namens die gemeenskap wil sê, dit kan nie so wees nie. Die voorbeeld begin by die koning.
Ja,
so daar goed is by die naam genoem, Jannie, en soos die president self het met groot integriteit daarop reageer.
And so if somebody would say, Dr. George, and listening to what Naomi is saying or what you are saying, and the next word coming from the listener's mouth and me as facilitator, and what now? So what now?
It's a very good question, and of course we can't answer that question because we will see, because certain things were said. As I said, it was a very undefensive. We didn't have a response that pushed back against us. Certain private commitments were made. When I say private, I mean we were told certain things would happen that we don't want to speak about publicly. And also, of course, we have high hopes for an additional meeting. And also there were offers of other smaller meetings. For example, Niyama mentioned the issue of home affairs. So we've got a lot of very logistical, you know, problems, very practical problems with regard to our marriage office and so on. And we were told after the fact that the Director General had made a commitment that a sort of separate meeting would be held, a more technical meeting where we could discuss that. So we will see. You know, so far we've, you know, what is it now? It's, it's a few days. But hopefully we'll get some more practical, we'll be told dates and invited to meetings where we can handle this. We don't want to grandstand. That was not the point of the meeting. We want to get solutions. But in the more difficult matters, we were given updates and we were told some things about how certain cases were being handled and so on. And that was very good. But also, we wait now and see. What next? But we've also, as a church, we've also got to answer that for ourselves. What are we going to do next? You know, it's not for us to just wait and see what the state will do. We also take responsibility. you know, to partner with them. And we said to them, we're not here to sit and accuse you about things. We want to work with you in being part of the solution. And I think that was well received.
Ons is hier amper aan die einde van ons gesprek en nou dink ek aan aanhalingstekens gewone lidmate, nee? Just ordinary, and that's not even a good description, because if you're a believer, you're a believer, and there's no ranking in God's kingdom. We're not more important. But maar prakties gesproke, there are certain people that are tasked with certain responsibilities, soos in julle geval Nehoma en Dr. George, namelijk hierdie ekumenisiteit en die beoefening daarvan en die uitreik en bou van verhoudinge en dies meer. Maar nou is daar Jan publiek mense wat Sondag eredienste bywoon en Maandag werk toe gaan, sosialiseer met ander mense, mense op verskillende vlakke van die samelewing ontmoet, en ek dink dat hulle dalk vanoggend of dan by hierdie geleentheid herinner kan word aan vanmiddag, herinner kan word aan dat ook hulle ekumene beoefen. Want binne die verband, die kollega verband waarbinne hulle werk, kom mense van verskillende kerke, daar is 'n hele klomp waarskynlik, as 70-80% van Suid-Afrika's bevolking sê hulle is christene, dan is daar christene in die kantoor, but they're not necessarily part of the Presbyterian Church. And there may be points of conflict like we're experiencing at the moment. And our people should be equipped to handle that kind of conversation. Van die ongelukkige staar mense wat nou hierdie type van gesprek op die spits drijf, nee? En dan begin hulle op sociale media etikette uitdeel, julle is ketters en julle is ongeloofwaardig en julle is liberaal en so that and so on. And we should teach, I'm just asking, saying, we should teach our members, how do you interact with people that have different emphasis and understanding, but we all bow the knee before Christ Jesus as Lord and Savior. Nehoma, verstaan ons mense dat hulle self ekumenies betrokke is, maak ons genoeg daarvan?
Kijk, Jannie, my kinders sê altyd vir my, mama, daar waar ons studeer en werk, het ons nie eindelijk hierdie type probleme wat jylle het, wanneer jylle in die kerk oor die goed praat, nie, want ons het geleer om saam te leef en saam te werk. Maar goed, ek dink, Jannie, dis nooit vir 'n gelowige 'n slegte idee om by God self te begin, en by die drie eenheid van God self te begin, en sê, wat beleef ons tussen Vader, Seun en Heilige Gees, is 'n verhouding. Ons moet verskriklik versigtig wees vir die gees van die tyd waarin ons leef, want die gees van die tyd wil ons in kampe jaag. As ons na God kyk, dan rig ons na mekaar toe. Verhoudingsgerig eerder as kampe. Die tweede ding is, die tydsgees wil ons in debatte indryf, waar ons moet sê, aan watter kant van die debat is jy. Terwyl dialoog, gesprek, vir ons sê, kom ons luister langer, as wat ons verhoog soek om te praat oor die ding. En miskien die derde een is, uitnodiging bring 'n mens baie verder as konfrontasie. So die tafel waarvan ons vroeër gepraat het, soms sê, kom ons maak ons tafels oop, ons maak ons tafels langer, kom ons kom by mekaar en eet saam, luister na mekaar, bou die verhoudings. Ek weet, hierdie is baie aanvegbaar in die realiteite van konflikte wat daar tans in die kerke is, maar laat ons maar terugdraai na die drie eenheid, na Vader, Seun en Gees en net weer hand in eie boesem sit en sê, Here, lei ons en leer ons en help ons, want het gaan oor hom, het gaan nie oor ons nie.
Dr. George, ekumene op grondvlak, gewone mense?
Yeah, I think Nehoma has painted a very beautiful picture there for all of us. You know, at the center of our faith is a relationship between Father,
yes,
Son,
yes.
And the only thing I would add is that, you know, lazy thinking, you find lazy thinking, and that lazy thinking demands an instant judgment. And Nehoma has so beautifully pointed out, life is not like that. We have to dialogue, and it takes patience. And yes, it's a bit longer, and maybe people get frustrated. But we do live in a culture where sound bites, you know. Everybody wants a sound bite, and that's not how we can behave as Christians. We have to be in relationship with others. We've got to give them, we've got to speak to them with respect. We've got to take them at their answer at face value. And you know, if that turns out not to be right, well, then that's fair enough. But yeah, relationship, dialogue, and for ordinary people in everyday life, you know, not to want the final answer too quickly, but rather to let the process go a little, because you might discover something about the other that you didn't know before.
Ek dink nou, dis dalk 'n baie sterk vereenvoudiging, Neoma en Dr. George, net in slotte, maar grafies gesproke, nee, grafies, as ek nou by die hemelpoort kom, en die engel sou vra, is nou very, very graphic en simplistic, en die engel sou vra, wat kwalifiseer jou om deel te hê aan hierdie gemeenskap? There's only one answer. Jesus died for me and he rose again. Not, ek het hierdie, ek het groot gedoop, klein gedoop, I'm not saying it's not important. I'm not saying that. But now we make that the main thing. Is jy? And then we ask all these other questions. We never ask, what have you done with Jesus? And the fact that he paid for us. And that he paid fully for us. En dat hy in sy genade vir ons toelaat om nou maar bietjie met hierdie klompie interessanthede besig te hou, want klaarblyklik raak ons 'n bietjie verveeld met Jesus alleen. So we get a little bit, so we need some other things just to stimulate us. We can't just talk about Jesus. It's too little content for us. Maar as ons mense dit net verstaan, en ook die ouens wat die gesprek nie hou, maar Dr. George, so op die spits stryf, en van randsake, goed op die periferie, dan my die skoop is. Dit word nou die kwalifiserende saak. En dan mis hulle die evangelie. Dan wonder ek of die mense hoegenaamd die Bybel dan nog gelees het. 'N slotopmerking van jou, Dr. Neoma, en dan van Dr. George. Neoma?
Jannie, excuse, jy het ook nou gevries, maar as ek genoeg gehoor het, dan wil ek eindelijk maar waar George begin het om na Jesus' gebed in Johannes 17 te verwys, dan wil ek sê, ek troos my daaraan, dat Jesus Christus vir ons bid in ons menslike gebrokenheid hieroor, want ons beste pogings is maar power, en ek herinner my aan Paulus ook, wat die gemeente in Efese herinner daaraan, ons is een liggaam en een gees, en mag die Here vir ons praktiese wysheid gee en ons lei, om aan daardie belydenis vas te hou as ekumeniese kerk, as liggaam van Christus.
Dr. Neoma Venter is die algemene sekretaris van die NG Kerk en ons sê vir al baie, baie dankie vir haar deelname. Dr. George, a last word from you?
I just want to echo what Neoma said. It is a sheer privilege for us to be involved with each other, to have the privilege of asking for advice from a sister denomination, and to work together on the great challenges of our day. So again, to add the words of St. Paul, make every effort to maintain the unity of the church. And if this is the way we can maintain that unity and celebrate it, then we're all for it and delighted to be involved.
Thank you so much, George Marchankowski, and he's the General Secretary of the Presbyterian Church. Dit was 'n voorreg om met u te kuier. Baie baie dankie ook aan my kontroleer Woesie en ook Nkandla wat vir ons gehelp het met die tegniese versorging van die program. En luisteraar, baie dankie dat jy ingeskakel was en mag dit met jou sommer baie baie goed gaan die res van die naweek wat oor is. En as die Here ons spaar, dan kuier ons volgende week verder. Tot dan, alles wat mooi is en tot ziens. Neoma, baie, baie dankie, en Dr. George, baie dankie, waardeer, dit was lekker om met u te kuier, en ek hoop ons maak weer so in die nabije toekoms.
Dankie, Janie. Dankie, George.